Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, 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 kita masih diberi kesempatan untuk bertemu nih teman-teman di hari Senin dalam acara Ngehits, Ngehitsnya Koma sesi 2 edisi 8 Senin 22 Februari 2021. Tentunya masih bersama aku ya teman-teman, Mumu Rahadi. Well teman-teman, kita patut dan wajib banget bersyukur di mana sampai hari ini kita masih dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikasih kesempatan untuk belajar lebih banyak hal lagi, dikasih kesempatan untuk bertahan, untuk istiqomah, untuk istimrar, masya Allah. Semoga kita bisa saling menguatkan ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kakak akan bawa sebuah tema baru, yaitu adalah WO pernikahan dini. Tahu gak sih WO itu apa? WO itu adalah wedding organizer, atau orang yang bertugas mengatur pernikahan. Ada ya? Biasanya tuh kalau di kota-kota besar itu mereka memang menggunakan jasa dalam mengatur pernikahan, baik gedung, kemudian konsep dan sebagainya. Beda lah kalau kita di sini tuh biasanya belum ya. Kalau kita di sini paling minta bantuan WO itu untuk biasanya untuk musik atau untuk tenda dan sebagainya. Tapi kalau ini udah lengkap, biasanya kalau di luar itu WO-nya udah lengkap banget sampai ke catering dan sebagainya. Nah, kok kita bahas WO nih teman-teman. Terus ada WO pernikahan dini lagi. WO apaan itu? Jadi nih teman-teman, beberapa waktu lalu lagi dihebohin dengan yang namanya wedding organizer Aisyah Weddings, di mana dia atau mereka ya, kadang-kadang kayak ini nggak cuma satu ya, biasanya pasti banyak, sebuah tim biasanya. Jadi tim mereka itu bikin spanduk sama isi website yang sangat menarik perhatian. Salah satunya nih, di dalam brosurnya dikatakan, semua wanita muslim ingin bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suaminya. Untuk berkenan di mata Allah dan suaminya, Anda harus menikah pada usia 12 sampai 21 tahun dan tidak lebih. Jadi di sini tuh ajakan menikah dini, teman-teman. Nah, itu tuh di brosur ya, ini di brosurnya atau di bannernya. Itu jadi ajakannya tuh gede banget. Oh, itu tentunya. Tentunya ya teman-teman, itu akan mendapat tanggapan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yaitu Bu Bintang Puspayoga. Jadi beliau mengatakan promosi Aisyah Weddings tersebut juga telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seperti tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016. Lalu nih, selain di brosur tadi, juga di situsnya ada beberapa kalimat-kalimat kontroversi yang benar-benar sangat mengganggu ya, apalagi bagi penggiat wanita ya, aktivis wanita maksudnya. Di situsnya itu dibilang gini, jangan tunda pernikahan karena keinginan egoismu. Tugasmu sebagai gadis adalah melayani kebutuhan suami. Anda harus bergantung pada seorang pria sedini mungkin untuk keluarga stabil dan bahagia. Terus ada lagi nih, masih di situsnya ya tentunya. Jangan menjadi beban bagi orang tua Anda. Temukan pria lebih awal. Lebih baik menikah daripada mati kelaparan, ya. Jadi kayak benar-benar ajakan menikah dini, kemudian alasannya itu loh. Alasannya kok kayaknya enggak syar'i banget ya. Nikah dini kok untuk supaya gak jadi bunuh orang tua. Nikah dini kok untuk supaya gak mati kelaparan dan juga sebagainya ya. Kemudian arahannya juga ini karena memang di Indonesia ternyatanya setelah kakak teliti lagi, batas pernikahan itu adalah 19 tahun. Jadi perempuan dan laki-laki wajib udah berusia 19 tahun. Maka otomatis dia WO pernikahan dini ini, Aisyah Wedding ini, otomatis mengajak untuk nikah siri, dikasih, dan juga ada ajakan poligami ya teman-teman. Wah, ini dapat reaksi keras nih. Maka dilaporkanlah oleh advokat dan pegiat Samindo, yaitu Setara Institut. Setara Institut ini bekerja di bagian, bukan bekerja, mereka itu lembaga swadaya masyarakat, itu memperjuangkan tentang demokrasi, kebebasan politik, dan HAM, ya teman-teman. Jadi di sini advokatnya yaitu bernama Disna Riantina, akhirnya melaporkanlah tuntutan kepada Alicia Wedding ini dilayangkan 10 Februari lalu. Karena menurut dia, Alicia Wedding ini sudah melanggar pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika atau ITE, kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sama Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ya, kalau kita perhatikan gitu wajar ya teman-teman dengan kalimat-kalimat yang begitu kontroversial. Jadi wajar aja banyak reaksi dari yaitu tadi penggiat perlindungan perempuan, biasanya seperti itu. Cuma nih teman-teman, kalau kita teliti lagi, harus kita amati lagi dan kita perhatikan lagi, wes banyak banget ya. Kata-kata kontroversial ini kemudian diangkat, tiba-tiba web itu hilang. Jadi websnya itu hilang. Kemudian ya polisi mengatakan bahwa mereka akan tetap menindaklanjuti gitu karena jejak digitalnya ada. Sebelum websnya hilang, sempat dicari informasi bahwa mereka ini aneh, beli banner aja tuh di Lombok gitu untuk bikin bannernya. Kemudian transaksinya itu menggunakan rekening PayPal. Jadi rekening PayPal itu kan rekening dunia ya, jadi orang tuh bisa menggunakan itu dan biasanya dolar jadinya, nggak bisa menggunakan rupiah. Cuma itu agak susah dicek, biasanya begitu, seperti itu ya, kurang lebih ya teman-teman. Menghilang gitu aja, lenyap. Kalau memang mereka benar dan merasa benar tadi ya, dan bukan untuk main-main websnya ini, nggak main-main dalam arti bukan cuma sekedar mau bikin sensasi atau punya tujuan tertentu gitu, seharusnya nggak langsung hilang gitu dong. Seharusnya mereka harus melawan, minimal mereka harus membela diri dan nggak takut dengan tindakan mereka, karena mereka, kalau mereka pikir, mereka melakukan hal yang benar. Tapi dari kalimat-kalimat kontroversial tadi, akhirnya kita sebagai orang yang mengamati patut menduga, teman-teman, patut menduga bahwa ada indikasi memang provokasi. Untuk apa? Ada keinginan tertentu, yaitu saat ini lagi diheboh-hebohkan, ingin segera disahkan, yaitu RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi RUU PKS ini digadangkan akan mampu untuk melindungi anak, melindungi wanita dari paksaan-paksaan, yaitu seperti pelanggaran HAM dan sebagainya. Tapi teman-teman, asal kalian tahu dan semoga kalian udah tahu bahwa HAM itu sendiri rancu. Rancunya gimana? Ketika kamu melarang seseorang untuk mengganggu dirimu karena bagimu itu adalah hak asasimu, gitu kan? Tapi di saat yang sama, kamu telah melanggar HAM juga, hak asasi temanmu yang kamu larang untuk mengganggu hidupmu itu, karena dia punya hak untuk mengganggu hidupmu. Nah itu gak rancu sekali ya teman-teman. Di saat kita mengatakan bahwa kita punya hak asasi untuk membela diri dan memukul seseorang misalnya ya, pada saat yang sama kamu juga telah melanggar, atau kita telah melanggar hak asasi orang lain untuk mengganggu kita. Mereka juga punya hak itu kan, iya kan? Hak asasi ini berarti kan luas, gak cuma hal baik tapi hal buruk juga. Nah ini nih yang harus kita perhatikan dan amati dan patut dipikirkan, karena memang RUU PKS ini benar-benar lagi gencar-gencarnya banget deh untuk diminta disahkan, sedangkan isinya tersebut salah satunya yang membuat orang-orang menolak, yaitu adalah istri bisa mempidanakan suami apabila suami memaksa meminta kewajiban istri untuk melayaninya. Padahal dalam Islam itu kan melayani suami itu wajib gitu kan. Terus gak boleh juga istri itu zolim kepada suami. Sebaiknya suami juga gak boleh zolim kepada istri. Dalam Islam sebenarnya hal seperti itu sudah diatur dengan jelas, teman-teman. Jadi gak perlu sebenarnya RUU ini, RUU penghapusan kekerasan seksual ini sebenarnya gak perlu. Karena kalau memang pemerintah serius untuk menangani kasus-kasus kekerasan kepada perempuan dan eksploitasi anak, seharusnya pemerintah membuat aturan yang lebih serius lagi. Yaitu salah satunya adalah meminta untuk membuat aturan agar pendidikan agama itu ditanamkan sejak dini. Boleh sejak mereka masih kecil atau mereka dari dalam kandungan gitu kan, secara serius. Pendidikan agama itu gak sekedar ngaji, sholat, puasa, teman-teman. Segalanya secara sempurna, aturan-aturannya juga semuanya harus diajarkan. Nah itu ya, pertama pendidik seharusnya kalau memang ingin menghapuskan itu tadi, eksploitasi anak dan kekerasan pada perempuan, setiap anak itu harus dididik secara tentang moral, tentunya dari agamanya masing-masing. Bagi kita sendiri itu Islam gitu kan, karena itu agama Islam itu memang agama yang paling jelas aturannya. Ya, sedini mungkin dengan serius, nggak cuma sekedar diajari ngaji, sholat, puasa. Kemudian pemerintah juga harus menutup segala akses menuju jalan kemaksiatan. Kemaksiatan, akses apapun itu, semisalnya di dalam teknologi ya, elektronik, misalnya akses ke media porno, akses ke apa ya, salah satunya itu penggunaan aplikasi yang mengarah ke arah pornografi, lalu menutup penyiaran film-film atau apapun yang mengarah kepada pornografi, bahkan untuk seni sekalipun dilarang untuk mengarah kepada pornografi. Nah sekarang kan kalau pornografi itu dianggap biasa kalau misalnya itu seni, dilakukan di dalam seni karena itu adalah ekspresi seni katanya. Itu kan berarti membuka jalan kemaksiatan tersebut. Nah ini nih yang agak benar-benar masalah, penyebab masalah itu tidak terselesaikan sebenarnya bukan masalah undang-undangnya. Undang-undang tentang perlindungan anak itu udah ada, undang-undang tentang perkawinan itu udah ada. Jadi sebenarnya udah gak perlu RUU PKS ini. Tapi yang jadi masalah itu pelaksanaannya, teman-teman. Makanya kalau pingin anak yang paham dengan hal ini, kita sedari sekarang harus sudah belajar Islam dengan benar, harus belajar Islam dari dasar, harus belajar Islam dengan jelas dari dasar secara berurutan, nggak cuma setengah semuanya kita ya pas manen kemarin itu yang kayak selalu aku bilang ya teman-teman. Karena gimana, masalah pernikahan dini sendiri kemarin kan udah kakak bahas, tapi nggak masalah selama anak-anak itu udah baligh, baik baligh secara fisik, baligh secara tanggung jawab, kemudian baligh secara mental, walaupun umurnya masih 12 tahun misalnya, menikah nggak masalah kalau memang udah baligh dalam 3 hal tersebut. Ya masalahnya anak-anak cuma kebanyakan baligh secara fisik aja, secara pemikiran dan pemikiran, mental dan tanggung jawab mereka nggak berani. Akhirnya aksesnya yang dilakukan adalah dengan apa? Dengan ketika akses pornografi dan kemaksiatan itu dibuka lebar, akhirnya mereka lakukan kejahatan-kejahatan, yaitu kekerasan, pemerkosaan dan zina. Tentunya seperti itu. Ya kalau sama mau kan berarti kan disebutnya zina gitu ya. Kalau misalnya pemaksaan itu pemerkosaan. Dan apakah dengan kita menentang tanpa memberikan solusi, akhirnya eksploitasi anak ini terhenti? Enggak juga. Nyatanya teman-teman, makin hari makin banyak yang jadi penjajah itu adalah anak-anak di bawah umur. Nanti enggak penjajah, pekerja seks komersial. Nah mereka rata-rata itu di bawah umur. Ingat kasus yang kemarin di tahun baru di Ketapang, di Pontianak, diketemukan 59 orang yang udah dibooking, anak bawah umur ya. Itu yang diketemuin, ada yang bilang 60. Lalu kemudian kemarin di Kendawangan ternyata tetap berjalan 6 orang ketahuan. Itu yang ketahuan aja, yang gak ketahuan wallahualam, nah, ngeri kan teman-teman. Makanya gak ada cara lain teman-teman. Solusi Islam itu yang terbaik, karena aturannya itu dari Allah langsung, yang maha tahu, yang maha tinggi, yang maha benar, yaitu adalah belajar Islam sejak dini. Belajar Islam sejak dini secara mendasar, dari dasar sampai bertahap gitu kan, nggak pilih-pilih. Nah, apabila misalnya kita nggak pernah mendapatkan itu dari orang tua kita, ya kita harus juga kita jangan melakukan hal yang sama maksudnya. Jadi ketika kita punya anak, kita udah siap, kita nggak akan jadi seperti orang tua kita. Kita berharap anak kita nggak akan seperti kita. Taunya tuh telat ketika umurnya udah belasan misalnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, bye-bye. Jumpa lagi next meeting Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.